All right. Það eru mættar, Akureyri. Þetta verður fyrsti þáttur á nýju ári. Þannig að ég var að byrja að segja gleðilt ár.
Já, gleðilt ár.
Gleðilt ár, það 2024. Oh my god, það crazy.
Það geðvægt.
En við erum ennþá í bóði Skýjaborga og Hafsins við skoslinn. Og ég óbóðslega þakklátt fyrir að þú vilja koma til mín.
Já.
Mm-hmm. Ég það. Þú ert rísasögu.
Já.
Og ég ætla bara að spyrja þig, hver ertu kona að stelpa?
Það ekki miðlungs? Ekki miðlungs? Stelpu kona?
Stelpu kona, þú máttur stelpu kona.
Já.
Ég tengi það.
Það ógislega flott.
Já, mér finnst það, sko.
Já.
Einhver sagði einhvern tímann við mig að ég væri í krísu ef ég sagðist vera stelpu kona.
Já,
ég er ósammálaði.
Já, ég líka.
Ég vil bara vera stelpu kona.
Mm-hmm.
Verðum það bara.
Já.
En hver er stelpu konan?
Ég er Rakel Sara.
Rakel Sara. Mm-hmm. Mm-hmm. Og hvað ertu gömul?
Ég verð 35 ára í apríl.
Mm-hmm. Og sammáli apríl eins og ég.
Já, það?
Já.
Hvenær í apríl?
Ég 16.
Ég 30.
Ok. Mm-hmm. Ég vissi að við værum að tengja.
Báða nöyt.
Nei, ég hrútur.
Ertu hrútur?
Ég hrútur.
Já, það eins og dóttir mín. Hún líka í apríl.
Já.
Flottur mánir.
Það svoleið, sko. Mm-hmm. En þú ert risastóra sögu.
Já.
Ef við förum hana 35 ára eftir tíman næstu því.
Já.
Hvernig byrjar svona lífið þitt og uppeldið og svona?
Ég fæðist í Reykjavík.
Já.
Ég er Reykjavíkur stelpa.
Já, þú ert ekki Akureyringur.
Nei. Nei.
En hvernig er svona uppeldið og það í Reykjavík?
Það er rosa fínt. Já, yndislega mömmu og hérna en já, þú veist saga mín byrja rosa snemma
já.
Sem barn
okay.
og hérna mjög ung þrýlandi í fyrsta áfallanum mínu
okay.
og það mótar mig opbóðslega mikið og alla mína ævi
já.
Þannig að ég opbóðslega reið stelpa
okay.
og já, með mjög stórt skap
já.
Og árosalega erfið tilfinningulega. Okay. Finn mig ekki í skóla, þú veist, með lesblindu og, mm. og árosalega erfið með að læra.
Ok.
En, og það var náttúrulega vissi enginn hvað var ég að.
Með mig.
Vist, ég var alltaf verið þrjósk og svona,
já, já.
Svona erfið, en ég var svo opbóðslega reið. Vist, ég bara svona...
Já. Hvað ertu gömul cirka þegar þú landir í hana fyrsta áfallinu?
5-6 ára. Ég er ekki bara í skóla. Ég er svona, já, 4-5 ára.
Ok. Var það stórt áfall?
Já. Mjög stórt.
Ok.
Og hérna...
Og þú breytist við það?
Algjörlega.
Ok.
Bara daginn eftir þá var sól og ótrúlega gott veður mm-hmm. en ég fann ekki neitt.
Nei, lokaðist bara tilfinningalega.
Já.
Okay.
Og ég man bara þennan dag þegar ég sat í bílnum mm-hmm. og sólin skein og ótrúlega fallegt veður að ég hataði heiminn.
Ok.
Bara ég hata hann. Og sá ekkert fallegt við heiminn.
Við hennan fallega dag.
Nei, já, einmitt.
Já.
Þannig að þetta móta mig og ég mm-hmm. fer svona inn í skólakerfið.
Ok.
Og á rosalega erfitt. Vill ekki læra og já, skiptum oft skóla.
Ok. Var flakka á ykkur?
Já, pínu.
Okay. Veist,
bjó nokkrum stöðum í Reykjavík og mm-hmm. var í nokkrum grunnskólum í Reykjavík. Mm-hmm. Og ég byrja að fara á bugl. Þú veist hvað? 11, 10-11 ára.
Ok.
Og er þar... Og ég sett á lyf.
Já.
Mjög ung.
Ok.
Við reiðinni og ofsareiðinni. Mm. Og að því fór í blackout. Alltaf þegar ég var reið þá fór í blackout.
Ok.
Og ég var líka farin að vera svo ótrúlega óglandi við mömmu. Mm. Þú veist, mamma eignast badn og var með lítið badn á heimilinu.
Ok.
Og það er, og ég skil alveg í dag að mamma hafi þurft að gera eitthvað,
mm-hmm.
bara gera eitthvað fyrir barnið sitt af því þetta er ekki barnið sitt, þú veist, að vera svona ofsareið og, og ráðast á mömmu mína og hún veit ekkert hvað er í gangi.
Nei.
Þetta reyna maður að gera allt.
Já, já, eðlilega bara.
Þannig að ég sett á bugl og ég sett á lyf. Mm-hmm. Og ég man bara hvað annað lyfið hafði þau áhrif á mig að ég fór að misnota þau.
Já.
Það mér varst það svo gott.
Ok.
Mér varst opbóðslega gott að finna ekki. Og
mjög ungfarin að flýja vanlíðanina.
Já, og veruleikan.
Mm-hmm.
Og
en var enginn sem átti að sjá því hvað hefði komið fyrir þig?
Jú, ein manneskja
okay.
á bugli.
Ok.
En hún gerði ekki neitt.
Nei, hún þorði ekki að adressa það.
Nei, já, einmitt. Já, og þú veist, og það er ótrúlega sorglegt að líta tilbaka og vita að það var ein manneskja mm-hmm. sem hefði kannski mögulega geta bjarga mér.
Já, við skil.
Og
það er alltaf galið að hugsa til þess.
Það er það. Mm-hmm. Og brókslega sorglegt.
Bara mjög.
Að svona lítil stelpa hafi kannski ekki þurft að upplifa allt sem ég þurft að upplifa og ekki gengi í gegnum svona opaslega mikið að hlutum að það hefði kannski mögulega, ég veit
já,
það ekki.
Já, maður veit hann alltaf aldrei.
Nei.
En það hefði samt verið hægt að vinna í hlutunum.
Já. Algjörlega. Og fengi viðandi hjálp.
Algjörlega.
Þannig að já, ég er 12 ára og byrja með snota lifið mín og hérna
Má ég spyrja hvernig þú fattar að fara að gera það?
Já, hérna, ég sá það hjá einum fullorðnum aðila.
Ok.
Sem, já, já.
Ok.
Og sá hvað hann var að gera. Mm-hmm. Og ég prufaði það.
Ok. Mm-hmm. Fórsast að mylja það bara og taka í nefið.
Já, 12 ára.
12 ára gömul.
Já.
Bara krakki.
Nákvæmlega.
Bara
allan daginn, sko.
Já.
Þannig að
Og þannig að fannst þú þín á svona flótta leið.
Já, og mér fannst þetta svo gott. Mm-hmm. Og ég vildi bara meira og meira og meira. Mm-hmm. Að því, mér fannst þetta svo gott að finna ekki. Og Já. Geta bara eitthvað neginn, fara í eitthvað heim. Mm-hmm. Og þurfti ekki að horfa að stafu sjálfa mig.
Já.
Þannig að, já, ég byrjaði þarna mjög ung og svo þú veist, ég 12 ára og ég farin að stelast í áfengi hjá mömmu og hún vissi það ekki og ég held að hún veit ekki ennþá í dag.
Hún veit að hún núna
kannski. Já. Að hérna blandaði rauðvín og hvítvín saman. Ógeðislegt.
En bara allt til að komast í eitthvað annað ástand.
Allan daginn, sko.
Mm-hmm.
Og Já, og kynnast einhverjum krökkum í meðbannum og taka strætó og þú veist, byrja fyrta við að reykja og, mm. og gera einhvern veginn alls konar, svona skandala. Mm. En svo man ég að ég í einhverjum bíl mm-hmm. í Reykjavík, er með einni stelpu og sem sagt, ég vissi ekki, þú veist, þetta voru eldri strákar
Já.
Og lögreglan stoppar okkur. Mm. Og það er fullt af fíkniefnum bílnum og þeir eru á stólnum bíl.
Já.
Og þar kemur barnaðan nefnt inn í.
Já.
Reykjavík.
Okay.
Og ég man bara á fundunum með mömmu að því ég vissi ekki að þeir voru á stólnum bíl. Þú veist, ég ætlaði bara að fá far.
Mm.
Þekkti ekki þessa stráka og eitthvað okay. svona, en
okay.
ég veit ekki af hverju.
Nei.
Ég er bara bann.
Já, já, einmitt.
En ég ætla hann að, þú veist, fer á þetta viðtal og ég segi bara, ég veit það ekki og bara eitthvað og eitthvað. Mm-hmm. Og að því mér fannst ég ekkit verið eitthvað að byrjuði nýslu, þú veist, ég pröfaði að ég var ekki að gras mm-hmm. og eitthvað kvítuft sem ég vissi ekki hvað var og eitthvað svona, þú veist, mm-hmm. að því ég er bara svo kísla ung.
Ég menn, þú er bara krakki.
Já, og er handtekinn og þú veist, náttúrulega bara mamma sækir mig og allt þetta. Mm-hmm. En þú veist, þeir máttu náttúrulega ekki handtaka mig að því ég er bara 12 ára, bara barn.
Yeah.
Þannig að þú veist, það var bara barnandanefnd og mamma og allt eitthvað neður hringt út. Og svo man ég bara stuttu setna að þá segi mamma að ég sé að fara í heimavistaskóla fyrir stelpur.
Já.
Mhm.
Það hljómar saklaust.
Ótrúlega. Ég bara eitthvað, ok, heimavistaskóla fyrir stelpur.
Já.
Og hún eitthvað, já, og það á Akureyri.
Ok.
Ég vissi ekkert hvað hún var að tala.
Nei.
Og ég bara eitthvað, ok, vissi ekki ég var að fara á Laugaland.
Einmitt.
Ég hafði aldrei heyrt þetta.
Nei.
Eða vita hvað þetta var.
Nei.
Eða hvað þetta snerist.
Mm-hmm.
Þannig að ég í minni barnslegu trú að ég var að fyrir heimavistaskóla fyrir stelpur bara pínu peppuð.
Já, einmitt.
Að, þú veist, ég...
Helst bara að vera að fara í eitthvað skemmt bara slípur.
Já, bara með fullt eitthvað stelpum í heimavistaskóla, ég bara, vá, það geðvægt.
Einmitt. Bara eins og að vera að fyrir reykjaskóla.
Já, ég hef aldrei upplega það,
nei,
þú
veist.
Okay. En ég var bara pínu spennt.
Já.
En svo keiri pappi mig norður.
Okay.
Og ég ennþá bara ekki með neina hugmynd hvað að fara að gerast.
Nei.
Ekki neitt. Ég veit ekkert hvað að fara að gerast. Þannig að þegar ég og pappi komu norður og þetta var á sumri til með að segja júli að það var alltaf enga stelpur í byrjun. Það var alltaf í sumafríi.
Já, já.
Og kemur ykkur ógeðislega ljótur gaur á móti mér. Ógeðislega hávaxin með risastórt nef yngjaldur. Og ég var bara eitthvað, hvað fríksjó er þetta? Það voru fyrstu kynnin.
Já.
Og eitthvað, og ég var einhvern veginn, þú veist, svo samtverð einhvern veginn ennþá, ég væri bara ok, þetta kannski bara, þú veist, þetta bara fýtt gaur.
Já, já.
Og pappi kemur alltaf með okkur og svo bara, þú veist, segir yngjaldur eitthvað, já, þú veist, nú getur bara pappiðin farið og lalalala og þú er bara að koma með okkur eitthvað inn og lefum okkur kynast þér og eitthvað svona. Og ég eitthvað bara, ok, shit, þú veist. Og ég man bara hvað, mér fannst erfitt að kveðja pappa. Og svo bara leið að pappi fer, þá bara sagt við mér bara hætt að grenja. Þú komst þér í þetta.
Já.
Og þú ert ekki neitt.
Og þú ert ekki neitt.
Já. Og ég aðna bara 12 ára bara, hvað meinaru? Og það var allt ekki að mér. Og ég var sett í svona, þetta var kallað strókugalli. Og ég fekk ekki enn svona fara í nærbuxnina mínar. Vist, ég fekk eitthvað svona sloggi ömmubrækur. Mm-hmm. Og græn, nei, og gráan, hérna, rössel, minni mig. Svona galla,
já.
Bara pókabuxur og hettupeysa,
okay.
Svona grár galli og ég mátti ekki hafa neitt af dótinu mínu
í alvöru?
Já.
Þetta var nú heimavistaskólin
og þetta var bara fyrstu klukkutímanir og ég var bara er þetta að jóka bara hvað er í gangi og þú veist að því ég vissi ekki ennþá bara hvað var í gangi.
Nei.
Og hann segir að ég sé bara komin í meðferð fyrir hérna stelpur og þetta verið síðasti staðarum fyrir aumingi eins og mig.
Jesus
Christ. Og enginn vildi mig. Og hérna, já, þú veist, þannig að það var bara nokkrum klukkutíma eftir ég kom þá strax byrja að brjóta mig niður. Mm. Sem er ógæslega sorglegt.
Bara galið.
Þannig að, já, þarna var ég í 2.5 ár.
Þú veist, 2.5 ár.
Já.
Það rosalega langur tími til að vera þarna.
Það það.
Stelpur voru ég vildi ekki svona langan tíma þarna.
Nei, 1 ár.
Já.
Til svona 1.5 ár.
Mm-hmm.
En yngjaldur og Áslu voru alltaf að segja mig, það vill mig engin.
Mm.
Það svona þyrfti ég að vera svona lengi. Þú veist að ég væri bara svo það mikil aumingi og það vildi mig engin. Mm-hmm.
En ef þú segir okkur bara aðeins frá hvað er gert á Laugalandi eða var gert á Laugalandi
sko Laugaland átti sérst, frontinu var þannig að það átti að byggja okkur upp hjálpa okkur að vera þú veist komast aftur út í samfélagið meðferðastofnun en þetta var eiginlega meira fangelsi
Já.
Þetta var bara þetta var fangelsi og maður var einhvern veginn alla daga með kvíða yfir því að ef maður myndi labba öðruvísi eða mismæla sig að þá áttu við vona að vera refsað
Og hvernig var manni refsað?
Það var bara að tekið hluti á okkur eða þú veist, slegnar eða
En það var ofbeldi?
Já, það var ofbeldi Ég var að vitna að mörgum ofbeldi þú veist, bara stelpur hindi stiga og stelpur teknar hálstaki og virkilega bara ljót aðferð
bara mikið niðurbrot
ógeðslegt og líka bara þessi kallana hjá barnahandanefnd hérna Bragi hann kom oft þarna og hann vissi af þessu en það var ekkert gert
Nei. Og hann vissi af þessu
já já
galið, sko.
Það er það
ég man eftir stelpu sem sagði mig frá því að hún var sérst á Laugalandi og svo kom hún í bæin í hérna eitthvað svona helgaleifi eða eitthvað og hún var að passa upp á það að það væri kona á vakt af því hún var að fara með fíknefni uppi til
af
því að var alltaf að leita það um
já
þú kemur uppi til
já, á Laugaland
já, geta það verið
já
alltaf að leita á þér
já
þú kemur
já, það var það og líka bara að þegar maður fekk að fyrir helgaleifi þú veist, sögur, eins og ég, sögur til mömmu að þá var, þegar maður kom tilbaka þá var því að butunum mínum og þá var að tjekka hvort ég væri með þú veist, þá var að tjekka hvort ég hefði fengið með sígarettu og þú veist, ef við hringdum með mömmu okkar eða eitthvað á fjölskyldinni að þá hlustaði Ingjaldur á símtölin og ef honum mislíkaði það sem hann hefði þá bara sleita hann símtölinu
Já
Og þá vorum við lækkaðir þrep, teknar af okkur, þú veist, svona græjurnar okkar eða fötin okkar eða við máttum ekki fyrir bæjaleifi.
Og það varum mislíkaði það sem þið voru að tala um.
Já.
Ok.
Og líka þess að grilla við þetta að þegar ég var aðna og þegar stelpuna byrja að koma aftur eftir sumafrí, að það mátti enginn tala við mig.
Nú?
Að því ég var ekki komin á fyrsta þrep. Þetta var þrepakerfi.
Já.
Og ég var á nullta þrepi. Þá sést hafði ég engin réttindi.
Ok, og þurftur réttindi til þess að með að það mætti tala við þig?
Já.
Þannig að þú varst í einangrum, basically.
Já. Þú veist, ég mátti alveg vera uppi og borða og sitja í sófanum, en það mátti enginn tala við mig. Og ég mátti ekki tala við stelpurnar.
Bara versta sem að hægt er að gera við einhvern sem ætti að vera í meðferðarúræði.
Já. Og taka utan svona lítið barn. Og vilja gera allt fyrir það. Og svo líka bara eitthvað en var Ingjaldur svo ógæslega góður í því að þú veist, að maður gerði eitthvað gott þá síndan það að bræði þetta og geggja flott og en ef maður hefði prumpað eða ropað eða gert eitthvað vitlaust að þá gæti hann bara, þú veist, farið frá 0 upp í 1000 í reiði. Þú veist, og maður vissi aldrei hver maður hefði þann. Og maður var eitthvað neginn alltaf á tánum.
Já. Alltaf viðbúin.
Alltaf viðbúin. Maður var eitthvað neginn alltaf í fight or flight. Alla daga. Og maður var eitthvað neginn sem hrættu við að gera mistök. Af því maður vissi ekki hvað maður fengi.
Já, og þú varst einhvern veginn alltaf vissi ekki svona hvað væri mistök.
Nei, nei. Þannig að já, maður var einhvern veginn já, að upplifa svona í alla daga.
En vissu foreldrarnir að því
hvernig
það væri þarna?
Nei. Og ég held mér sé sko að eftir að þessi Laugalands umræða fór í gang að því ég hef aldrei einhvern veginn sagt þeim Ég var alveg sagt, sagt mömmu, já, þú veist, mér leið ekki vel að það var alls konar sem kom upp á og ég upplýði ótrúlega margt að ég held að sé ennþá bara svo mikið skömm í samfélaginu að þetta væri að gerast árið 2003, þú veist.
Já.
Að ég bara einhvern veginn vitundavakningin átti að vera meira. Þetta var ekki eitthvað 1937 eða þú veist.
Nei, nákvæmlega.
Þetta var núna í nútímanum.
Mm-hmm, algjörlega.
Þannig að mér er það svo rangt að allar stelpandi sem voru þarna þurftum að upplifa svona. Mm-hmm. Að því vorum svo brotnar. Það vildi okkur enginn. Eða þú veist, við upplifum það. Það vildi okkur enginn.
Þið upplifði það ekki bara þá að vera að segja ykkur.
Já, nákvæmlega. Og fara með þetta einhvern veginn út í lífið mm-hmm. er alveg pínubakki, sko.
Ekki bara pínu.
Ég er smá.
En hvað hérna, þarna tekur þú með þér í raun út í lífið einhverja ímynd af til þessu kallmönnum?
Já. Algjörlega.
Hvernig ímynd er það?
Að kallmenn mættu koma illa fram við mig.
Ok.
Þú veist, þeir mættu beita með andlega ofbeldi mm-hmm. og kúun og ég væri ekki neitt. Mm-hmm. Ég væri aldrei nóg. Ég þyrfti alltaf að sanna mig, ég þyrfti alltaf að vera einhvern veginn öðruvísi en ég var. Já. Og líka það að ég þróaði með mér á Laugalandi anorexíu.
Ok.
Við vorum vigtaðar í hverju viku. Og það var alveg sagt við okkur að við, ég var alltaf feit. Jú, ég fitna á Laugalandi en ég var alltaf bara, ég má ekki fitna.
Okkur voru þið vigtaðar?
Ég veit það ekki. Alltaf á föstudum voru við vigtaðar.
Einmitt, sem er bara eitt risastór trigger.
Já, og mér fannst ótrúlega erfitt að eiga vigt heima
mm-hmm.
að því ég fekk oft svona þráhyggju mm-hmm. að vigta mig
mm-hmm.
þú veist það er náttúrulega bara veiki hausinn minn
já, ég minna og það er búið að koma því inn í hausinn að þér
já, maður er ekki nóg og maður er feitur og maður er ógæslegur og, mm-hmm. og allt þetta
villið engin
já, að ég fer einhvern veginn í lífið eftir Laugaland með svona sjálfsmynd
já sem að á af stað sem að barnavend setti það á.
Já. Og ég sem sagt klára 10. bekk hérna á Akureyri.
Já.
Er í fóstri.
Já, þú kemur af Laugalandi í lok 9. bekkjar.
Já.
Og kemur þá hérna inn á Akureyri.
Já.
Og ferð í fóstur.
Já.
Okay. Og hvernig var það?
Ég er náttúrulega fyrir til bróðmömmu og konun hans.
Okay.
Þau eru náttúrulega besta fólki heimi.
Okay.
Og þau gátu bara ekki hugsa sér að ég færi eitthvert annað. Mm-hmm. Og hérna, en ég var bara svo týnd. Mm. Þú veist, ég...
Hættur neyslu á Laugalandi?
Já.
Okay.
Já. Og var með stelpur sem voru eldri en ég á Laugalandi
mm-hmm.
og mér fannst þær ógislega flottar og þær voru búin að prófa margt.
Já, já.
Og ég fer einhvern veginn út af Laugalandi og ég bara, oh my god, hvað mér laga til að prófa þetta?
Já,
og þetta.
Já.
Og þetta, þú veist.
Já, ég trúi því.
Og ég fekk mig gatt í nablan.
Mm-hmm. Já, sjálfsögðu.
Þú veist. Og ég vissi alveg að mamma myndi segja nei og ég vissi alveg að frændi myndi segja nei. Þannig að ég fekk kærasta vinkunum minnar að hringja á hérna gud, eða þú veist það sem að fengi gatið ja. Og hann sagðist að vera pabbi minn þú veist
var þetta sér?
Já og ég fekk með gatið í nablan 15 ára og ég var ótrúlega fljót að finna fólk í neyslu
mm-hmm.
ógeðslega grillað, en viðst að þetta er svo skrítið. Það var ekki eitthvað svona samfélagsmiðlur og eitthvað svona hér,
nei.
En ég bara, ég fann fólki neyslu.
Já, maður finnir það að maður alltaf sér það.
Já, þannig að ég er þarna 15 ára í 10. bekk, í 10. bekk mm-hmm. og búin að fá mig gæti naflan og ég er farin að hitta krakka sem eru eldri, mm-hmm. farin að drekka, reykja, og svo bara fer ég aftur í neyslu.
Já.
Og
þróast neyslan hratt á þessum tíma.
Já. Hún gerir það. Þú veist, samt ég ekki þarna daglega í neyslu en samt, þú veist, ég að laumast út á næturnar og ég man oft eftir frændi var í forstofunni og bara klukkan var 6 á morgni til og ég kom heim og hann bara hvar ert þú búin að vera? Og ég gerði mér ekkert grimm fyrir því hvað ég var að gera þeim.
Nei, nei.
Þau voru náttúrulega með 3 litla stráka á heimilinu og ég eitthvað fara út á kvöldin og svara ekki símann og þú veist og gera bara það sem mig langar að gera fattaru. Að hérna, þetta þetta okkur slærvættu fyrir þau.
Að sjálfsögðu. En maður 15 ára, maður ekki, hugsar ekki þannig, sko.
Nei, maður finnst bara hvað afskipta sem í ykkur.
Einmitt.
Þú er hvað að ykkur?
Ég hún fullorðin.
Já, já, já.
Ég 15.
Já, ég veit allt.
Ég veit allt, sko.
Já. Þannig að já, ég klára 10. bekkin með harki.
Ok.
Ef þú veist, ég man ekki snöfti 10. bekk, sko.
Nei.
Ég tók ekki samröndu prófin.
Nei.
Ég misti af þeim. Og það pína sem bjargaði mér var það að það var svona það var eitthvað svona átak eða ég veit ekki alveg hvað það var það var sérst landhelgisgæslan var að bjóða grunnskólum 10. bekkjar taka þátt í eitthvað svona verkefni og það var myndi vera sérst að eitt fulltrúi af öllu landinu eitthvað svona sem fengi að taka þátt
okay.
og ég sótt og ég fekk að fara.
Já.
Og þetta var geggja gaman, sko.
Ok, og hvað varstu að gera?
Bara alls konar. Þú veist, við fengum að kynnast, fórum á sjó í 4 vikur.
Já.
Og ég kynnist bestu vinkunum minni á sjó, með skipinu hér landhelgisgæslunni. Og vorum alveg nokkru krakkar hann, ég heldur við varum við 5 eða 6 okay. af öllu landinu.
Okay.
Og veistu að þetta var svo gaman bara að takast á við sjóinn og hérna og læra og
stíðu sjóvik á að fara nér á bryggju sko.
Já. En veistu að þetta er einhvern veginn svona sem ég mun aldrei gleyma.
Nei, ég trúi því vel.
Að fá að vera með landhelgisgæslunni og þú veist, fórundi færiðar og veist, ég og vinkun, að, veist, Ástís vinkunum við erum ennþá bestu vinkunar.
Já, geggjað.
Og þetta tengdi okkur svo ógislega vel.
Já, ég trúi því.
Og það er einhvern veginn svona, já, og við fórum rosa mikið að vera saman, ég og hún. Og þá var ég ekkert mikið í einhverju svona rugli.
Nei.
Að því hún var ekki rugli.
Nei, okay.
Og hún hafði rosa góð áhrif á mig. Mm. Þú veist, hún var svo hress og opinn og hlæja og þú veist, og ég bara
fylgdu með.
Já, og hún okay. bjósist, hún frá Ólafsvík.
Ólafsvík?
Já.
Ok.
Þannig að já, ég var ofta að fara til hennar og hún til mín og við varum okay. bara slitnaði ekki slefa á milli okkar.
Nei, geggja.
Þannig að, já, þannig er ég, já, þetta var sumri eftir 10. bekk og áður en ég byrja, já, þetta var sumri eftir 10. bekk og svo fer ég í fóstur,
okay.
Rétt fyrir utan Selfoss.
Hjá okkur fjölskyldu þá eða?
Já, þetta voru hjón. En kona var eiginlega aldrei þarna. Og það var grillað. Það var mjög grillað.
Hvað þýði það?
Ég fekk bara að drekka og reykja sígarettur.
Já.
Ég fekk bara að djamma og fórum við inn í SS sláturhús á vertíð. Mm. Og við hvað var gaman. Og ég hélt mér náttúrulega bara uppi með kókaini.
Já.
Bara
að þú varst basically bara í fóstri á vökunni?
Já.
Ok. Það hljómar undarlega.
Það er það. Og líka það að ég þarna er ég hvað, er ég ekki vera 16?
Þannig er þú 16 ára, jú.
Já. Og ég er að kynnast strák sem er frá vestan og hérna og eina helgina þá bara hvarf ég vestur
okay.
og hann vissi ekki eins og af því gæn sem var með mér í fóstri
í alvöru?
Já veist, það var eitthvað neginn ekkert verið að skipta sér af
Nei, það var smá geimsla bara
já, þú veist ég fór að var að vinna vert í SS og þú veist og ég prófa að fara í FSU og þú veist, ég svona já, en ég fekk samt bara að haga mér eins og ég væri átján ógislega skrýti
svona bara smá svona gistiplátt bara
já, og mamma hún var bara í áli þegar hún frétti þetta
ég trúi því vel
þú veist, hún var bara þú ætti að vera að passa barnið mitt vissir ekki að hún væri bara á grundafyrði, þú veist já. Vissu þú það ekki? Hann bara, nei.
Það er náttúrulega fáránlegt.
Það er það. Þú veist, mamma er ekki nefnir bara að þetta er barnið mitt. Mm-hmm. Ég er að treysta þér fyrir barninu mínu og hún er bara að lifa lífinu. Bara hvað er að þér?
Nú, þetta er náttúrulega bara fólk er í vinnu hjá barnavend.
Sko. Nákvæmlega þau eru að fá pening.
Já, ég fullt af peningum.
Já, og hann var eitthvað bara að leifa mér bara að haga mér þessu ég vildi og bara fara þanga sem ég vildi og drekka og dópa og þú veist, engin afskipta sem mig.
Það er bara á alls ekki verið
þannig. Nei, það er það ekki.
Og voru margir krakkar þessu fósturheimilið?
Nei, voru hann tvö.
Þú voru tvö?
Já. Okay.
Það ætti að vera mjög ljóst að vanta það eitt.
Já. Nákvæmlega.
Þannig að það er svona, það er mjög skrítið.
Já.
Varstu lengi þessu fósturheimili?
Nei, sko, ég var í einhverja mánu, kannski ár,
okay.
ég, svona ár is, þú veist, eitthvað svo les, og þarna ég byrjum strák, ótrúlega góður strákur, vissi ekki hvað fíknefni var eða neitt, sko, og hann hafði rosa góð áhrif á mig, ég sést flytti mömmu og fæ vinnu í bakaríi og bara rétt hjá og er svo alltaf að hitta hann og eitthvað og þú veist, og er bara mikið að drekka en þú veist, umhelgar mig honum en svo finn ég bara, þú veist áfengi gerir ekki neitt fyrir mig og mér finnst ógsla vont að þú veist, ég hata að vera full að því ég vil hafa stjórnina þú veist, ég vil vita hvað er í gangi og svona þannig ég fer, þú veist, að fara bak við hann, að fá mér svona örfandi og hann alltaf vissi ekki neitt hvað það var, greiðist þar okkurinn og hann stundum hann var að kýra vörubíl og stundum var ég bara nýr í miðbæ og hann kemur þanga þá er ég bara eitthress þú veist, klukkan 6-7 á mótnana og hann bara akkur túsna hress þú veist
elsku kalli
já, hann vissi ekki neitt
Nei.
Þannig að En, auðvitað, þú veist, tókst mér að klúra þessu sambandi. Eða, þú veist, klúra og ekki klúra, ég bara svona...
Bara gekk ekki upp.
Nei, þú veist, já, við hættum saman og ég er svo fljót að byrja með örmstrák.
Mm-hmm.
Og hann var ekki í neslu.
Ok.
Ég skildi ekki. Eða, þú veist...
Nei, það er svolítið svona... Þetta er óvanalegt.
Þetta er það. En... Við byrjum svo í neslu saman.
Ok.
Þú veist, hann hafði bara eitthvað að vera að fykta og eitthvað svona. En svo fórum við bara í mikla neslu.
Ok.
Saman.
En neslu fyrir að þróast þarna?
Já. Vistu, þarna ég að vera átján og hérna. Já. Og við fyrum svo mikið bæði í neslu á sem tíma og þetta eitthvað er enda ekki vel.
Nei.
Það var svona pínu sprenging í þessu sambandi.
Okay.
Og sem betur fyrir eiginlega. Eða þú veist, en já, við hættum saman og ég held náttúrulega bara áfram í neyslu. Þarna ég 9 ára 18. Og
býr hjá mömmu.
En mamma sagði bara, Nei, takk.
Já.
Ég geti þetta ekki.
Nei.
Þú veist, bara, þetta ekki hægt. Nei. Þannig að ég fer út. Mm-hmm. Mamma, mér finnst þess að mamma hafi hent mér út.
Já, já.
Bara setti stólinn fyrir dyrnar.
Já, já.
Og ég einhvern veginn bara þannig í Reykjavík á götunni.
Ok.
Þú veist, að því á ekki neins það heima.
Mm-hmm.
Og ég ekki að fá neina peninga, en ég samt í neyslu.
Já. Hvernig virka það?
Sko, að virka það vel.
Já.
Að því ég gati einhvern veginn alltaf að redda mér einhvern veginn. Mm-hmm. Og
Stelpur eiga til að geta redda sér.
Já. Og sem betur fyrir var ég, fór ég ekki út í eitthvað vændi eða eitthvað svo les. En
stelpur geta oft, eiga oft auðveldra með það heldur strákar.
Já, og líka ég gat einhvern veginn komið mér á staði sem var bara fyllt af partíi og ég gat notað og, mm-hmm. og ég rosa þakklátt fyrir það að ég hef aldrei þurft að fara að selja mig. Þú veist, mm-hmm. selja líkama minn. Eins og ótrúlega oft gerist.
Já,
og en ég einhvern veginn bara, já, flakka milli.
Mm-hmm.
Hinga á þanga. Og þetta alveg í einhverja mánu.
Ok. Það getur ekki að hafa verið völd.
Nei, þú veist, ég átti vin sem var sjómaður og hann var á sjókski mánu, tvo mánu og hann lét mig ofta hafa pening, þú veist ég vekk að vera á bílnum hans okay. og stundum voru dagandi þannig að ég þurfti bara að sofa í bílnum upp í öskuhlið að vetri til mm. það var ekki næsta partí og ég gat ekki farið neitt þannig að mm-hmm. þá þurfti ég bara að sofa í bílnum
yeah. What a life
nákvæmlega en samt svo skrítið að þegar maður á þessum stað þá maður bara einhvern veginn að lifa fyrir hvern dag.
Já, já. Bara klukutíma fyrir klukutíma.
Já, og maður samt eins og ég var ekki sjálfsvorkun.
Mömmi.
Aumingi ég, eitthvað, bababababa, já, bara, ok. Hérna ég, á morgun verið betri dagar.
Já.
Og ég var bara þurft að mantra þetta. Mm-hmm. Aftur og aftur og aftur og aftur. Mm-hmm. Þannig að já. Þarna
Það er ekki lífan eitt mjög lengi og er í sjálfsorkun þarna, sko.
Nei, það er ekki hægt. Það er ekki hægt. Nei. Þannig að svo kynnist ég barsföðu mínum og hann frá Akureyri.
Ok.
Og hann, einhvern veginn, var með svo gott plan.
Já.
Hann sagði við mig að hann væri með hús og hann væri með íbúð og ég geti bara komið. Þetta, þú veist, mér vantaði hús, þú veist, mér vantaði samastað og mér langaði ekki að vera bara götunni.
Mæmi.
Þannig að ég fer norður, ég einhvern veginn bara fyrir til mömmu og segi við hana að nú ég bara flytja til Akureyrar. Mm-hmm. Mamma bara, guð minn góður.
Bara hvernig endar þetta?
Mm-hmm. Og ég segi við hana, þú veist, ég ætla bara að vera edrú og ég með íbúð og þú veist, lalalalala, mm-hmm. kem norður, engin íbúð.
Nú?
No. Nei, nei, nei. Þú veist, það er ekki neitt. Ekki neitt.
Okay.
Sem bíður mín. Nefna bara mikið ofbeldi.
Okay.
Það er andlegt og líkanlegt. Og
hvar bjögur þið þá?
Bara hingað að þangað.
Og bara meiri neysla.
Já. Þannig einhvern veginn leið mér eins og ég væri bara svona föst í kassa. Mm. Bara svona pingu litla kassa og ég gat ekki farið. Ég gat ekki.
Voru þið lengi saman eða?
Sko, nei. En að því að var svo mikið ofbeldi og það var svo mikið kúun að þegar ég gafst upp og gat ekki meira þegar opildi voru það hrottalegt að það var bara lífs og dauða að þá einhvern veginn náði ég að koma mér í burtu og svona já, ég ætla aldrei aftur einhvern veginn að fara í þetta en þá einhvern veginn bara svona poppar hann upp og kemur aftur og maður eitthvað neitt trúir það því ég var hann svo óksla brotin og mér fannst eitthvað neginn að ekkert myndi gerast
þá getur þú farið tilbaka í það að það er búið að kenna það að þú að villi hvort þið engin
já, og já þetta skilið.
Skilið
já, nákvæmlega þannig að já, ofbeldið óbúslega mikið og ég verð ólétt og ég þú veist
hvað er gömul þú varst ólétt?
19 nýjörðu 19 ára bara krakki
já. Ég var að fara að segja, finnst þér það ofungt?
Já.
Já
já og líka bara að barnaverndarnefnd var komin inn í málið mitt áður en ég var komin 12 vikur að því hann var búin að þú veist berið mig það oft og mikið að ég þurfti að fara, þú veist, sjúkrabíl.
Já, ok.
Og slysu. Okay. Og ég var ekki eins og búin að taka ákvörðunum hvort ég ætla að halda meðgönguna áfram með ekki að því, þú veist, ég var svo nýjar og nólétt. En það bara skilta, þú veist, að tilkynna.
Algjörlega.
Þannig að, þú veist, ég held bara meðgöngunni og mér langar að vera mamma þú veist, mér langar að elska eitthvað skilur sér slaust og ég var eitthvað neður svo ótrúlega föst að því að ég myndi aldrei byrja eftir að neyslu
já, það var að stoppa neysluna þarna?
Já,
okay.
Ég var eitrú á meðgöngunni en þú veist sko, allt annað breyttist ekki
nei. Ég var að fara að segja, hvernig leiðir?
Ógislega illa. Mjög illa.
Já, ég trúi því.
Og
voru þið saman á meðgöngunni?
Já og nei.
Já. Það náttúrulega fyrir þá sem ekki vita að þá erfiðast og hættulegasti hlutin af svona ofbeldissambandum er rauninni þegar konan reyna að komast í burtu, sko.
Já, það er það. Og ég, þú veist, var ólétt og hann barði mig samt. Hann barði mig bara það illa og mér segja það að þú veist, eitt skipti að þegar ég ólétt að þá kasta hann nýfasett í andlitað að mér þetta ör hérna er eftir hann
okay.
Og ég þorði ekki að fara upp á spítala
Nei. Varstu hrædd þá við barnavendina?
Já, eða? Já að því barnaverndarnefnd var búin að segja við mig að ef ég held áfram að leyfa honum að koma þá taka þau barnið af mér upp á fæðingardeild
leyfa honum að koma
já þannig ég var mér svo mikinn óta að þegar ég myndi fæða barnið að þau myndi bara koma Og þú veist, ég skila, ég pissaði í hverju viku og þú veist, ég var ekki svindla prófum eða neitt, sko. Bara, þú veist, ég reyndi í alvörinu allt að reyna að sýna og sanna. Ég væri góð mamma, en ég gæti bara ekki losna við hann, þú veist. Og ég var oft bara, af hverju getur enginn tekið mig og bara falið mig. Þú veist, ég óskaði svo.
Það var ekki verið að beinta sýna skilning með þessu.
Nei. Það var bara hvað er að þér.
Losaði nú bara við hennar mann.
Já. Og þú veist, og ég fekk engan skilning það, bara ég væri svo ógisla kúið. Veist, hann brust bara inn til mín. Og ég átti hvergi, ég átti ekki neinstæðar heima. Og þú veist, sem betur fer, átti ég mamma hans og súper kona.
Okay.
Hún barðist fyrir mér og barninu með kjafti og klóm allan daginn og hún reddaði mig félagslega íbúð og hún þú veist, hjálpaði mér að fá bætur eða þú veist, svona fjölobætur og sækjum þetta og gera þetta því ég bara, ég vissi ekki neitt ég kunni ekki á kerfið þannig að hún gerði þetta ég fekk íbúð hjá bænum Og þar var ég bara eitthvað svona, ok, mitt líf.
Já, Alls fyrir öryggi.
Já. Og samt ekki. Af því hann kom. Hann bara klifra upp hann að svona rör. Æ, svona rör sem utan á húsum.
Svona vassrör.
Já, hann klifra bara upp af því ég var á, veist, þetta var lamma labbarinn og þetta er eiginlega fyrsta hæð samt hann ekki á.
Já.
Hann, hann kom bara. Þú veist, bara brustin.
Það hættulegu maður.
Já, mjög. 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 Og meir sér, þú veist, eftir að stelpa mér fæðast og svona að hérna ég var svo hrætt. Mm-hmm. Að því að hann bara hann réðast á mig þegar ég hélt á henni þegar hann var bara pingu lítil. Mm-hmm. Hann var að kasta diskum í mig og það fór glerbrot í munnin hennar.
Okay.
Þú veist, hún bara held ég nokkra vikna.
Það var ekki eins og heilagt þó að barnið hann sværi að það.
Nei. Alveg sama. Eða þú veist, kannski ekki alveg sama, en ég held hann bara ég veit það ekki. Nei. Þú veist, bara
það var mikið ofbeldi á hann.
Já. Mm-hmm. En ég gleymi aldrei þegar hann fór í fyrsta skipti fangelsi. Þá var stelpa mín 9 mánaða. Og ég detti í það þegar hún þriggja vegna. Að ég bara gati ekki þetta. Ég gati þetta ekki.
Bara flótti.
Algjörlega. Og þetta var svo skrítið augnablik að hún annað þriggja vegna. Ég ekki með hann á brjósti. Mm-hmm. Og ég fæ heimsókn og ég nýbúin að gefa henni pela, leggja henni í vögguna og það eins og ykkur hefur rétt með glas af vatni. Mm-hmm. Með dópi. Með, þú veist, mitt efni. Og ég var bara, já takk, ég vil.
Já.
Eins og bara herri, maður byggði það vatn, bara já takk. En veist, þetta var fíknefni. Og þarna byrjaði bara eitthvað rísastór bolti í gang. Mm-hmm. Barnaverndarnefnd var að fylgjast með mér og svona. Mm-hmm. Og mikið ofbeldi, þú veist, lögreglan að koma hana svo oft, þú veist. Og þú veist, þetta var aðra að lögin breyttust að hérna er ofbeldismenn komin að heimili hjá mömmunum, mm-hmm. að þá er þeir fjarlægir af heimilinu, ja. Þarna var ekki komin þessi löggjöf.
Hvernig var það?
Þá, sem sagt, hafði lögreglan ekki heimil til þess að fjarlæga mannin af heimilinu. Þóttan ætti ekki heima þarna.
Hvað gerðu þið þá?
Þá bara oft komur en og reyndi að stoppa, þú veist. Bara herður.
Sjalla málin?
Já, já, já. Og ég var bara, ég skráði fríbúinu, ég taki hann að fá ekki manna á heimilinu mínu.
Hann bara brösti hann inn?
Já.
Þannig, lögin bara innbúrstjónum að vera þetta.
Já.
Jesus.
En svo var hann alltaf lögin breytt.
Já.
Sem betur fer. Mm. Sem betur fer.
En þegar þú dettur í það þannig, mm-hmm. þegar hún þriggja vikna,
já.
Hvað gerist í kjölfarið?
Sko,
er það að halda í lendu eitthvað tíma eða fattast það strax eða?
Það fattast mjög fljótlega.
Já.
Mjög fljótlega.
Varstu fegin þegar fattast eða hvernig þið leiðir?
Já. Já og nei. Sko, þegar hún aðna 10 mánaða þá hún tekin af mér.
Okay.
Og það alltaf pína aðdragand að því. Þú veist, það var reynt. Þú veist, hún var tekin af mér í 2 vikur og þú veist, og svo fekk hann aftur og Vist, ég fekk að vera henni heimil fyrir henni tengdamömmu og svona. Mm-hmm. En svo bara já er hún tekin af mér.
Okay.
Og þá var það alveg sjó. Þú veist, ég man alltaf, þú veist, ég var að byrja ykkur svona endurhæfingu og þá sem sagt sofnaði ég tímanu. Ég var samt búin að halda mér edrú í ykkur daga.
Okay.
Og dóttir mín var rosalega veikt, bara hún var alltaf vakandi, bara grét, eyrnabarn. Okay. Og ég sofnaði tímanum.
Já.
Og það var náttúrulega bara kölluti barnaverndarnefndar.
Já, já.
Og lögregla mætti.
Oh.
Og ég bilast. Ég gjöldanlega bilast.
Trúi því.
Og fólk sem var mann eftir þessu, það var bara sétrakal. Þetta var rosalegt.
Já.
Ég var, ég gjörsamlega sturlaðist. Mm. Réðst á kúluna, þú veist, frá barnaverndarnefnd og veist, ég ætlaði að rífa eitthvað hurðina upp sem dóttir mín var og þú veist, ég reif handfangi af bílnum.
Já, já. Þú hefur verið brjáluð.
Ég var brjáluð. Já. Að þau skuli dirfast til að taka barnið mitt af mér þegar ég væri edru. Já. Og ég bara, ég sá svart, sko. Og lögreglan handtók mig og þú veist, ég var handtekinn og þú veist, og ég var ferð í játn, bæði höndum og fótum og svo keðjuð.
Já.
Og svo bara heldur á mér inn í bíl.
Ok.
Já. Og, þú veist, ég var gjörsamlega, ég sá bara svart.
Já, hún var bara sturluð.
Ég var, þetta bara svona, já, bara svona móðis ekki sturlun. Þannig að ég handtekinn og ferði klefa og Og þá mér náttúrulega bara tilkynnt að barnið sér tekið að mér. Mm-hmm. Og ég náttúrulega bara, ég frík út af því, þú veist, hún var ekki með meðlega sín og pústið og fötin og, þú veist, ég hana nýjórun tvítug.
Já, emmitt. Þú var basically krakkja.
Já. Og ég bara, ég þú veist, það bara klikkar eitthvað svona. Mm-hmm. Hustnum að mér. Yeah. Og ég feg bara í, bara fuck you mót.
Já.
En þið ætla að taka barnið mitt að mér þá rústa ég ykkur.
Já.
Og ég feg bara í brjálaða neslu.
Ok.
Ótrúlega mikla neslu. Og svo segir barnavendanefnd býðu mér að fara í meðferð.
Ok.
Og ég þigg það.
Ok.
Og ég fór í mars, þannig 2010.
Ok.
Og fór á Vík og kynnist barnsfæða mínum númer 2.
Já, það var alltaf góð hugmynd að kynnist þú tíma þetta.
Líbríum ást.
Ég veit það.
Oh my god. Já, þannig er ég að vera 21 ás ástfangin. Þú veist, og ég ætlaði að fara ógeðslega mikið gælla inn á Vog og hérna Ég sést að það var búin að vera ljósar og ætlaði að leita með dökkarða, með heimalit. og ég var með grænt hár.
Nei.
Fyrir inn á Vog.
Og, sí.
Og ég með sprungna vör og glóður auga og hérna, mér fannst ég vera mega flott, sko.
Já, bara flottust.
Nákvæmlega. En, já.
Það er nóg að þér finnst það.
já.
Það er svoleiðis.
já, segðu. Og ég fyrir hann á Vog og hérna og kynnist barnsfæða mínum. Mínu fyrir endi.
Honum hefur fundist þú flott.
Greinilega. Og þetta var svo fyndi, sko. Og þetta var svo fyndi atri hvernig hann fattar hver ég að því ég var alveg búin að sjá hann.
Mm.
Og ég hann á baði niðri. Áður hann þetta var breytt allt.
Ja.
Og ég sérst, hann að hurðin maður opnar hana.
Mm.
Og kem út og ég stend sérst, á kvennaklostinu með bakið í hurðina og það opnar ykkur hurðina svona rikkinni þannig ég svona stend og bara plaff beint á gólfið
Já.
Og hann í sófanum og hún fannst þetta svo ógisla fyndið og hann spurði hvort það mætti segja brandara þannig að já, við kynnumst svoleiðis
okay.
Og ég fer í á Vík hann fer endar úr meðferðinni Og hann fyrir AA hérna á Akureyri og eða, þú veist, 12 spora samtökin.
Já, já.
Já. Og hann segir við mig að þetta sé gegja, 12 sporin.
Mm-hmm.
Og hún hlakið rosa mikið til þegar ég fyrir að vinna 12 spora vinnuna.
Mm-hmm.
Og ég veit ekkert hvað þetta er.
Nei.
Ég hafði enga hugmyndum
Nei.
Bara hvað er þetta. Þannig að ég kem heim Og fer í tólspora kerfið, eða þú veist, fer í svona tólspora vinnu og við erum edrú í 4 ár.
Ok.
Veist, við gerum alveg hellinga góðum hlutum
Aja.
Og ég fekk ótrúlega mikið að tækifærum að læra á lífið.
Edrú tíminn eru aldrei tekir ammanni.
Nei, nákvæmlega. Og þú veist, við gerðum fullt að góðum hlutum. Þú veist, við stopniðum fyrirtæki. Þú veist, við eignum spatt og Við keyptum okkur hús.
Ok.
Þú veist, og ég fór til útlanda. Þú veist, alls konar flottir hlutir.
Mm-hmm.
Og en svo fer Bakkus og banku upp á.
Já, já. Veistu hvað var til þess?
Já. Við vorum sérst að gera upp eina íbúð mm-hmm. og þá var búið að vera gras framleiðslega í gangi. Og og hérna við erum að taka sérst, húsi í gegn eftir þetta og ryggsöðun full af svona afgöngum á grasi og ég tæma hana og setja hana í skál og skil ekki akkur ég ekki bara hent þessu en það var bara skál á borðinu með þú veist ryggi og einhverjum alls konar eitthvað svona afganga grasi og eitthvað og alltaf þegar ég kom inn í íbúinn þá bara það fyrsta lyktin sem við finnum með graslykt
En þú ákvæmst að lifis að vera bara hana?
Já Þú veist, það
er góð hugmynd
Þarna
já, já.
En þetta, þú veist, já þetta fer að kveika því ég var aldrei þarna Mér fannst gras ekkert sérstakt sko Nei. En það fór samt svona að læðast svona hugmynd Það kannski alltaf leið að fá sér pilsner og smá jónu þegar krakknur sopnar.
Já.
Það gæti ekkit gerst. Þú veist, ég var...
Búin að vera svo lengi eitthru og...
Já, og ég myndi... Já, einmitt. Og ég myndi aldrei fara á þennan stað sem ég var að koma. Þú veist, ég ekki fara að vera vökunum með tampustan að þrýfa veggina, fattiru.
Já, já, já.
Og ég var bara, þú veist, ég úkslega þroskuð í dag, þú veist, ég veit alveg mín mörk og babababababa og alls konar
ekki. Fyrir fólk sem að veit ekki hvað þú tala þarna, að þarna fara að koma aftsakanir fyrir því að fara þetta í það.
Já.
Og þarna fallbrautin komin, sko.
Já, algjörlega.
Þú ert byrjað að selja sjálfrið þér það að þetta í það, sko.
Já. Ég veit að ómeðvita með sér.
Ómeðvita, sko.
Þú veist, þetta svo ótrúlega lúmskur.
Þannig byrjar alkoholismi að telja það trúum og sért ekki með, hérna, á sért ekki alkoholismi.
Ég veit að hann var bara að taka stera og pumpa með hann, þú veist, ég var edrú. Og líka bara svona alls konar eitthvað svona skrýtnar hugmyndir, bara pilsner. What? Akkur pilsner.
Já, til hvers, ég get alveg svengið með Pepsi Max, sko.
Já, einmitt. Og Jónu, bara sjá fyrir mér fá mér smá jónu, þegar krakkanur sopnar, þú veist, chill eftir.
Þannig stelpan komið tíðin aftur.
Já, hún var komið tíminn og ég var búin eignast annað barn.
Já.
Og hérna, þannig að já, svo skrítið, þú veist, að einhvern veginn þróunin gerist svo hratt og allt í henni við búin að kaupa okkur gras.
Já.
Og við pröfum og við erum eins og litli krakka bara, fáum okkur smá og ætlum að fyrir bíó.
Það var að hlæja svolítið.
Já, en veistu það, við gátum ekki einu sinni notið þess.
Nei.
Að því við fengum okkur bara smá og mér fannst eins og allir var að horfa okkur.
Svo mikil feluleikur.
Já, og mér fannst...
Gömmil strax komin.
Já, við löpum andna inn og við bara erum svo ógisla friðin. Við gátum ekki gert neitt, sátum bara og vorum bara frosin. Og við fórum bara af bíómyndinni. Að því við gátum ekki... Þú veist, bara verið þarna. Og svo einhvern veginn fóruð það bara alltaf meira og meira.
Já.
Allt í lagi að fá sér smá og smá. Og...
En þetta er svo magna hvernig alkoholismi virkar að þarna um leið og gerir þetta.
Já.
Þá er skömmun strax komin.
Já.
Og feluleikurinn.
Já.
Þú veist, þú ætlar þér að fara sér satt í bíó. Og sérði þetta fyrir þér sem glansmynd, sko.
Já.
En glansmyndin kemur ekki eins og ný.
Nei.
Þú veist, hún er farin áður en að þú ætlaðir að njóta, sko.
Já.
Og mér svo mikilvægt að fólk átti sig á því, sko, að þó svo sjáu fyrir eitthvað glansmynd, og hún kemur aldrei.
Nei. Þetta er svo satt, sko. Já. Svo ótrúlega satt. Og líka bara að afnætinin og prinsipin. Veist, ég ætla ekki að keira undir áhrifum, en ég gerði það samt.
Já.
Ég ætlaði ekki að vera vakandi á næturnar og bönnum í sofandi en ég gerði það samt. Og ég náttúrulega er ekki þessi manneski sem er að reykja. Gras. Og mér finnst ógæslega leiðilegt að vera full. Ég hata að vera full. Og hvað er þannig í boði? Að fara aftur í mitt efni. Og þetta er svo fljótt að þróast. Þetta er bara Þetta eru kannski nokkra vikur
Já.
Sem bara frá því við byrjum og þangað til ég komin í mitt efni. Og ég ætlaði aldrei að vera mamman á vökunni og keyra börnin mín í leikskólan og skólan.
Nei.
Þú veist, ég ætlaði aldrei að einhvern veginn klúðra málanum aftur
mm-hmm.
eins og við gerðum
mm-hmm.
og við vorum einhvern veginn að halda leikriti í gangi og hérna þú veist, lengi
mm-hmm.
en við bara gátum það ekki
Nei.
Bara gátum það ekki
og bara alveg eins og þú varst að segja þú, ætlaðir, þú sagði, þú varst vissum og færi ekki á sama stað
Já.
Aftur
Já.
En það tók stuttan tíma
Já, ótrúlega stuttan tíma mm. og ótrúlega bara já.
Og á verri stað
Já,
ég þetta
Þannig að og veist þetta einhvern veginn já, heldur svona áfram og, og hérna og svona alltaf fer bara að koma brestir í sambandi okkar
Æðlilega
Já, og þú var mikið að rífast og, mm. og mikið já, mikið gekk á
mm-hmm.
og alls konar sem gerðist mm. Þannig að þú veist, við skiljum.
Mm-hmm.
Við varum, við giftum okkur.
Ok.
Og við skiljum bara nokkur mánuðum setna.
Ok.
Og þetta var ljótt skilnaðar.
Ok.
Og þannig að þú veist, þarna erum við komin svolítið lengra inn í söguna mína. Og Já. Þessi skilnaðar eyðilaði mig. Bara, hann eyðilaði mig á allan
okay.
hátt. Og
hvernig þá, hvað meinar með því?
Sko hann tók eða allt
ok
og já
ok
bara, já
mm, ok
margt sem ég get ekki sagt
nei, allt í
og hérna en það, þetta var alltaf hann að koma svona þú veist, ég var komin í meira neyslu hann var líka komin í meira neyslu og ég vildi náttúrulega hafa samgjönt gagnvart börnunum.
Já, já,
bara viku og viku og við byrjuðum eitthvað að hafa vikuna þannig þegar hann var með börni þá var hann með sérst, húsið okkar og bílinn
mm-hmm.
og ég fór á heimilinu
mm-hmm.
og þegar ég var á heimilinu þá þetta var ég bara á djaminu og svo þegar ég var með krakkana þá hélt ég mér edru
mm-hmm.
fyrir þau
já.
Og veist, náttúrulega strákurinn minn er svo lítill
mm-hmm.
hann er bara hann að tveggja háls mm-hmm. og svo allt í henni bara upplýði vestu martröð í heimi að ég að fara að taka krakkana og ég finn þar eitthvað
okay.
bara vissi þegar ég kom heim það eitthvað
okay.
Ég gæti ekki útskýrt það en ég vissi að það var eitthvað. Ég hringdu lögfræðingi minn og ég sagði að það er eitthvað í gangi.
Mm-hmm.
Ég kíkti inn í herbergi á krökkunum. Það var búið að taka fullt á hlutum. Mm. Ég hringi í skólan. Það var stelpað mér farin á skólanum.
Mm.
Og strákurinn ekki leikskólanum. Það var hann búin að stinga af. Með börnin.
Ok.
Mm-hmm. Og ég veit ekkert hver þið eru. Hann er búin að blokka síman. Og ég veit ekkert. Og ég, viðstu, ég alveg en ég fekk bara, ég fekk eitthvað taugafall, sko.
Já, ég trúi því.
Viðstu, ég bara laðast niður og fannst, ég held ég verið að deyja.
Mm-hmm. Bara, bara svona algjör ofsakvið.
Já, og lögfræðingur minn kemur og hérna, og bara, þú veist, hringir lögfræðingin hans og hann, og það veit enginn neitt. Og ég vissi ekki hvar börnum ég væru í 3 vikur.
Vá. Wow.
Já.
Það langur tími.
Mm-hmm. Af því ég veit að ég góð mamma og
mm-hmm.
að hérna ég veit að mömmur geta bara tengt við þetta bara að veit ekki hvar börnum sín eru.
Mm-hmm.
Þú veist þessi hræðsla og þessi sturlun
mm-hmm.
og þessi ótti.
Hvar 3 vikur rosa langur tími.
Já. Og ég bara, ég fekk svo mikið taugafall.
Mm-hmm.
Bara, það var svakalegu tími og hann var síðan fyrir vestan hjá mömmu sinni með krakkana.
Okay.
En alltaf að því að hann var ekkert með forræði yfir dóttur minni,
mm-hmm.
þannig að hann hafði enga heimil til að vera með hana. Mm-hmm. Þannig að barnaðandarnefnd var komið inn málið og það var bara ljóta skilnaður, alls konar sagt og gert í reiði og svona. Þannig að ég fekk ekki dóttur mína, þú veist, má sett svona eitthvað fóstur, en samt ekki fóstur að því þau held ég væri svo mikill neyslu þarna. En þú veist, alla pröfur og blóðpröfur og allt sýndi að ég væri ekki undir neyri áhrifum.
Okay.
Og þannig að þú veist, þau hefði ekkert á mig og gátti ekkert neita að láta mig hafa hana.
Okay.
En þau voru samt svo vissum ég væri neyslu. Þannig að en þegar ég var búin að fá stelpunum mína þá kynnist ég manni og hann er fyrirandi sprautufíkil.
Okay.
Var ekki að sprauta sig þarna og við byrjum saman.
Okay.
Og þetta er bara einmitt veturinn. Það var að koma jól, ég held að það var í nóvember.
Okay.
Þannig að já, ég kynnist þessum manni og þetta er svo skrítið að á þessum tíma að ég elska jólin sko.
Okay.
Ég elgast jólubat.
Þú ert einu í þessu stúdíó sem gerir það.
Ég elska jólin sko.
Já, dásamlega.
Já. Ég sess að er í mikilli neyslu í desember.
Okay.
Mjög mikilli.
Mm-hmm.
Og fer oft í geðróf.
Okay.
Bara að ég var komin í það mikla neyslu.
Mm-hmm.
Og stelpa mér var aðna og ég gleymi ég aldrei á aðfangadag.
Mm-hmm.
Þá er ég að fá mér. Og hún borði hjá ömmu sinni og við borðum annars staðar og svo komum við bara að opna pakka.
Mm-hmm.
Að ég var henni að baði aðfangadegi og hún bankar bara, mamma, ertu ekki að koma? Ertu ekki að koma? Þú veist.
Ok.
Það var ég að fá mér.
Já.
Og þetta er svo skrítið, þú veist, að geta sagt þetta.
Hvað tilfinningu farðið þegar þú segir frá þessu?
Sorg.
Já, trú því.
Ótrúlega svona mikla sorg. Og bara svona, já, ég upplifði ótrúlega mikla sorg.
Mm-hmm.
Og vonsvikin. Þú veist, bara vonsvikin út sjálfa mig.
Já.
En samt finn ég meira bara, þú veist, bara ægi.
Já.
Bara greiði barnið og greiði mamman og, þú veist, að vera
að hafa verið ráðstað.
Algjörlega.
Mm-hmm.
Og finnast þetta rétt. Prinsipin algjörlega farið, pældi ég þessu.
Mm-hmm.
Þú veist, það einhvern veginn sannfæra sjálfa mig að þetta sé í lagi.
En í mómentinu, fannst þér þetta í lagi?
Já.
Ok.
Bara ég þurfti. Ég þurfti að
já,
fá mér.
Já, það er sko eitt að þurfa,
já.
En annað að finnast þau í lagi.
Já. Ég bara, mér fannst þetta allt í lagi.
Ok.
Og sem er ókvæslega skríti, eða þú veist svona bara, þetta er ekki lagi. En mér fannst þetta samt.
Ok.
Allt í lagi.
Já.
Og
þurfti skamtið þinn?
Ég þurfti bara minn skamt.
Mm-hmm.
Þannig að, já. Og þarna er viðbjöðslegur kafli í mínu lífi að byrja.
Okay.
Og þetta er desember. Ég man ekki alveg hvernig það var, ég man síðan ekkert hvernig áramótin voru.
Nei. En hvenær er þetta?
2016.
Okay.
Desember 2016.
Já.
Og ég tekin á bílnum, held ég eitthvað stærðan í janúar með stelpunum mín í bílnum.
Okay.
Og ég náttúrulega er undir áhrifum og ég viðurkenni það.
Mm-hmm.
Og ég segi bara, já, ég er undir áhrifum, ég veit það. Og þeir náttúrulega bara þú veist taka mig og skilja stelpunum mína eftir í bílnum með stráknum sem ég var með.
Okay.
Og þau lappa bara heima því þetta var rétt heima og ég seti í klefa, þú veist, tekin blóðprur og ég bara viðurkenni allt, þú veist, ég bara já, þá á eftir að finnast í mér þetta og þetta og þetta og eitthvað.
Mm-hmm.
Og ég samt mér svo æðislega löggu sem er hérna og bara mætti mér á þeim stað sem ég var.
Okay.
Engin fordómar, ekki tala neður til mín okay. eða þú veist svona hvað að þér
dómharka.
Já, ekki neitt. Bara mætti mér í kærleika.
Já. Og það munar svo miklu.
Já.
Bara ef alla löku eru svoleiðis.
Já. Og ég var allavega alltaf fengið þannig viðmót frá löggunum hér.
Okay.
Og Akureyri.
Dásamlegt.
Já. Stjúfið þar ein og ein en það eru samt fleiri.
Já.
Góðar.
Gekja.
Já. Og hérna stelpan náttúrulega tekin af mér.
Okay.
Og ég kem heim og þessi strákur sem ég var með, hann var bara dauður, þú veist, inn í herbergi og vinur okkar var hérna líka og ég sturlast. Bara hver stelpa mín? Bara hvert voru hún? Hvar er hún? Hvað, akkur hún ekki hér? Og vinur minn sem var hérna, þú veist, hann bara þá kom hann á því hana, það allt í lagi með hana, hún verður bara í nokkra daga og þú veist, reynir að fá mig til að róa mig og svona. Og þarna, þessi tími er pínu blackout.
Já.
Þarna er ég að nota rosalega mikið í æð og, okay. og það eru bara, þú veist, ég fer í hvað heitir þetta aftur? Ég fer bara í ofskynjun, eða þú veist, ég bara sé ofskynjunir. Geðrof. Geðrof eftir geðrof og, þú veist, er að reka fólk út sem voru ekki þarna.
Já, sem er ekki á staðanum.
Já, það var svona hengi fram í forstofu, það voru úlpur, ég held að þetta væri fólk.
Okay.
Og ég bara var að segja að maður drulla sér út og svo fannst mér að stelpa mín hafa komið eitthvað tíman heim. Og ég var alltaf að bíða eftir henni, þú veist, ég leita klukkan, hún var alveg að vera tvö. En ég vissi ekkert hvort það var tvö að degi til eða nótt.
Nei, nei.
Þú veist, ég var bara þarna.
Þú varst bara ekki með í lífinu.
Nei. Og svo fekk ég pláss á Vogi. Okay. 30. janúar.
Ok.
Ég ætlaði hann alltaf bara að nota þanga til.
Að sjálfsög.
Og ég var með eina bestu koni heimi sem var lögfræðingur minn. Hvem er góður? Nei, hún á metalíu skilið.
Ok.
Og hún gafst ekki upp á mér.
Nei. Það er svo mikilvægt.
Og vinnan, veistu það, að vinnan sem hún gerði var náttúrulega bara off the record bara hún átti ekki að gera þetta, sko.
Nei.
Þú veist, hún sótti mig og því en þetta eins sem ég var að finna Vog bara eldsnemma, þá var hún bara mætt.
Já.
Hún ætlaði bara að fylgja mér í meðferð.
Ok.
Æ.
Sumt fólk um fallið til
það. Hún er með það. Guðmengóður, hún er með það ógislega dugleg. Og bara það sem hún gerði fyrir mig. Þú veist, bara svona
svona utan sína skildu.
Já, þú veist, að því við náttúrulega mistum við seldum húsi okkar ég gat ekki, það vildi enginn hjálpa mér í fjölskyldinu, hann er allir búin að gefast upp á mér.
Já,
já. Herin, hún rettaði mér bílskúr okay. hjá vinafólkinu sínu
okay.
og bauði mér að geyma allan hana stæðstu húsgögnin og húsgögnin barnanna minna okay. og svefnherbergjunum. Þú veist.
Það er fallega gert.
Já. Þannig að hún er hetja. Og ég fer hann í meðferð.
Okay.
Ég veist að þetta er svo grill. Ég kem á flugvöllin og ég er búin að raka hálft hári af mér.
Já.
Veist bara hérna. Ég var búin að setja gat í vörina og ég var 44 kíló.
Já.
Og mér fannst ég vera með þetta. Ég mætti á flugvöllin í Reykjavík í svona þröngum svörtum buxum, leðurst yfir upp á lærum. Mamma, pappi, greiðin. Þú veist, pappi flugmaður, þú veist. Þetta er vinnustæðarinn hans. Og ég kem og þá er ég búin að vera vakandi í 17 daga.
Vá. Wow. Það er helvítið mikið.
Já. Og ég labbaði bara eins og ég væri bara bestust, sko. Ég var bara, hvað segir þig?
Langflottust.
Ó, greið. Oh my god. Og mamma, hún bara, og pabbi, þú veist, andlitið að datta af.
Já, ég bara trúi því mjög vel.
Þið voru bara, hvað að frétta? Hanna, já. Mamma skutlaði mér á vog.
Mm-hmm.
Og ég vissi náttúrulega ekkert hvað ég héti eða neitt, þú veist. Mm-hmm. Mamma kefti handa mér eitthvað að borða og, þú veist, ég voru að borða kleinurring. Mm-hmm. Og ég kunni ekki hvernig þetta að borða kleinurring. Þú veist, ég var bara, hélt á honum, ég var bara eitthvað svo var ég bara með kleinur sem ekki að fara í andlutinu svo smábætt, sko. Ó, greið.
Bara hún tapa fullt að bara getu.
Já, og þú veist, og svo að mamma kaupandi með sígartur og ég var bara eitthvað, ég ætla að fá hérna fyrirlda sígartu svartar. Svo mamma var bara, shit.
Já, bara hún er farin.
Hún er farin. Svo mamma var bara, veistu hvað er verð? Ég bara, nei, svo vissi ég ekki stundum. Ég var bara, hver er þú?
Já.
Að ég bara, því ég var farin að sjá svo óskýrt
mm-hmm.
og ég var alltaf að detta svona inn og út og þú veist, ég gæti ekki hort að skjá
Nei.
Þú veist, það var bara svo ótrúlega blörraður
mm-hmm.
og þegar ég horfði á fólk, það var bara blörrað og svo fyrir við þarna á vog og ég sit og mamma og svo svona, hún brjóst góð kona mm-hmm. þú veist, og ég maður bara, ég sopnaði bara á henni, bara mamma og svo bara, stein sopnaði ég Svo vakti mamma.
Bara loksins komin í eitthvað öryggi.
Já. Og ég eiginlega bara svona rúluð inn. Mamma bara sagði bara, herri, taki hana, lokiði og ekki hleypin út.
Ekki út með þessa.
Já.
En náður að klára þessa meðferð?
Já.
Ok.
Ég var í, hvað var ég, 17-18 daga.
Ok.
Og ég fór á vík.
Ok.
En ég datti í það á milli.
Ok.
Ég ætla ekki að gera það
nei.
En ég gerði það og því líka ruglið sem var þarna þú veist pabbi, ég átti ekki að fá að fara í flugvélina söður nei. Pabbi hringi bara, hún verður að fara mm-hmm. hún verður að fara í þessu vel núna hún er að fara aftur í meðferð og hún verður að fá að komast að því ég var bara undir það miklum áhrifum að
okay.
þau geta neitað, en pabbi bara nei, hún fyrir þessu vel núna og ég man ekkert eftir því veist, ég, bara, ég er á flugvillunum, ég er í einhverju úlpi sem ég á ekki, hún er öllut í blóði ég veist ekkert hver hafði pakkað í töskuna mína
okay.
veist, ég veist ekki neitt
ástandið var mjög slæmt
og pabbi tekur á móti mér og hann, þú veist, kaupur handa mér að borða og ég fór á vík Og
fegst það komundur áhrifum þangað?
Já, það var föstudagur.
Já.
Það var ég lengið á vakt.
Einmitt.
Og vinkunum mín sem var með mér á vogi, hún er bara var búin að taka frá herbergi og hún bara sá mig og hún bara drullaður inn herbergi núna og komið kaffepolla og eitthvað að borða og svona. Hún bara verti hérna og ekki koma fram. Þannig að hún er bara
já.
Bjargaði því.
Einmitt.
Þannig að já, ég kláraði það. Og var edru í mánuð.
Varst edru í mánuð?
Já, ok. Og ég ætlaði alltaf eitt innflutningsparti.
Einmitt.
Og þetta innflutningsparti var í níu mánu.
Níu mánu innflutningsparti? Það bæði svo heil meðganga.
Já. Og þessum tíma að þá var ég komin aftur með stelpunum mína.
Mm-hmm.
Og er í ótrúlega mikill neyslu. Feluleik og ég var með svona to-do-lista nokkra
okay.
það var bara barnaandanefnd skólin, mamma, pappi þú veist, vinir allt svona, bara ok, hvað er ég búin að segja þessum þetta Já. Ég vissi hvernig ég fari í test ég vissi hvernig, þú veist, það var svo mikið vinna
mm-hmm.
all daga
haldi út að allar lygarnar
allar og passa að allt væri upp á borðinu, allt væri hreint Dóttir mér var alltaf með nesti, þú veist, ég var bara þokkaleg, mm-hmm. mætti eftir meðferðina, mm-hmm. hvernig meðferðina á mándum, mm-hmm. undir áhrifum.
Já.
Þú veist, að því var bara, ég gerði allt til þess að halda leikritinu gangandi. Mm-hmm. Ég ætla ekki að klúðra eftir málunum.
En samt að kafinæslu?
Kafinæslu.
Já. Hvernig næslu varst í þarna?
Sterkum öfnum.
Já. Varst það nút í æð þarna aftur?
Já. svona stundum, þú veist, þegar hún fór að gista eitthvað staðar.
Ok. Þannig svona blandar innu.
Já, já, en mikið af vökunni og svo þegar ég var ekki á vökunni, þá var ég í sófanum, þú veist, að fá mig gras, þú veist, ja. Þá fannst mér vera edru og fá mér eitthvað töflur og eitthvað svona. Þá var ég í sófanum, þú veist, pældi í stelpunum mína, þú veist, hún bjó hjá mér, annarkvist var ég ógislega hátt uppi og bara gera allt og græja á dödu, og svo sem að það var ég bara í sófanum, ég gat ekki gert neitt. Þetta var, þú veist, hún var að alast upp í þessu. Ógæðslegt.
Já, þetta ekki, á ekki að vera börnum bjóðandi,
sko. Ó, nei. Og, ég, og maður bara svona, það að naga mig.
Ég trú því alveg. Og með við þína æsku og uppeldi, nei ekki uppeldi heldur,
já.
Reynslu segi.
Já, já. Þannig að hún að horfa mig svona í nýju mánu. Og ofbeldi, þú veist.
Ofbeldi þá?
Já, hann beitti með ofbeldi, strákurinn sem ég á með.
Þú varst ennþá þetta með þessum sama það?
Já.
Var hann dóttin í það?
Já, líka. Og við vorum í neyslu saman.
Ok.
Þannig að þú veist, við vorum alltaf að græða að gera eitthvað ákslega gaman og ljururu og svo, þú veist, þegar hún komin að vissa dæm í neyslu þá hún alltaf kom ofbeldi og rangmyndir og allt þetta og, já.
Já, þetta ekki fallegur heimur.
Nei, hann er mjög ljótur.
Já.
Mjög ljótur.
Eftir þessa nýju mánuði,
já.
Þá gerist hvað?
Þá springur allt. Þú veist, þá brotnar þessi spilaborg.
Okay.
Og það var, þú veist, ég var að sækja strákinn minn, hann var að koma tíminn í heimsó.
Okay.
Og barnaendurnefnd kemur og bankur upp á með eitthvað blað.
Okay.
Og ég loka á sem, eða þú veist, ég segjum að drulla sér í burtu og loku hörðinni. Og tveim tímum setna þegar stelpa mín að koma heim á skólanum með vinkunni sína þá er fimm lögreglubílar barnaendanefnd taka börnin á mér.
Okay.
Og barnsfaðir minn sem á strákinn hann komin norður og mættir heim. Þetta var hræðilegt.
Já.
Í alvörinu, þetta var hræðilegt. Og að börnum mér þurfa að upplifa þetta.
Já, ég trúi því vel.
Og eftir þetta, bara tveim dögum seinna eitthvað cirka það, að þá fer ég til barnaendanefndar. Og ég bara legg öll spilun á borðið. Og ég segi við þau að þau verða að taka hann í fóstur í heilt ár.
Stelpuna?
Já. Verða að taka hann, eða þú veist, ég gef hann frá mér.
Já.
Og hún, þú veist, er ótrúlega almennileg konan og þetta var svo ógæslega erfitt. Ég grét svo mikið. Ég grét svo mikið.
En þarna ert þú að setja barnið þitt í fyrsta sæti.
Já. Já. Að því ég bara, ég sagði líka við hann, ég get ekki verið mamma núna. Ég get ekki veitt henni og gefi henni það sem hún þarf. Hún verður að fara. Ég verð að setja hann í fóstur. Ég verð að bjarga henni. Bara og það var besta ákvörðun í heimi. Eins vont og sásaukafullt þetta var, þá var þetta besta ákvörðun í heimi. Og
þú vildir hún færi heilt ár?
Já.
Og tókst ekki annað til greina?
Nei, barnaendanefnd spurði, þú veist, eitthvað þrjá mánu, ég segi nei. Svo segi, en sex mánu, nei. Það er ekki duga. Þú veist, ég get ekki gert þannig aftur. Að því, þú veist, ég var búin að pröfa þrjá mánu og sex mánu. Og ég var bara, nei, eitt ár.
Já, algjörlega.
Og
þannig kemur líka reynslan þín af fósturkerfinu.
Já.
Þú veist alveg að maður er bara nýlendur eftir þrjá mánu.
Já. Og ég var svo, já, svo ótrúlega yndislegt fólki kringum mig og amma hennar og afi sérst, pappi barnsfaðir minns þau voru náttúrulega bara amma hennar og afi því hann ólana upp bara frá því hann var lítil þau vildu fá hana.
Ok, það dásamlegt.
Já, bara þau eru besta fólki heimi, sko. Mm-hmm. Líka bara svo fallegt að gera þetta.
Algjörlega.
Og það ekki hjálpa.
Sjálfsagt.
Nei, ég veit það. Og þau líka bara vildu gera allt fyrir hana mm-hmm. og líka mig.
Já, það aðeinslegt.
Og ég, veist það, ég svo þakklátt að þau hafi tekið stelpuna mína mm-hmm. og veittin er svona mikið þar sem hún fekk og mér líka mm-hmm. í alvörunni mm-hmm. bara guðmengur það var svo
dásanlegt.
Já og ég er svo þakklátt fyrir þau
mm-hmm.
ég held það
Elkjörlega.
Og ég sérst afsælaði með forræðin eitthvað hvort stráknum mínum líka
okay.
á þessum tíma og ég ætlaði bara að deyja
og ætlaði að gera það
já Ég var ekki neginn bara svona, börnin mín eru örugg, það verður allt í lagi með þau.
Og að koma þeim í skjól.
Já, mm. og ekki neginn koma mínum álum þannig að væri allt í lagi. Mm. Ég myndi degi að því ég fann ekki tilgang.
Með mig.
Ég fann ekki vonina. Ég var, þú veist, ég var bara svona til hvers að reyna.
Mm-hmm.
Og að hérna... Þú veist, þetta er svo skrítið að upplifa aftur svona tilfinningarna, að fara svona djúft í mm-hmm. tilfinningarna mínar.
Mm-hmm.
Þú veist, og sjá þetta eitthvað neginn.
Já.
Það er ótrúlega erfitt mm-hmm. og maður alveg bara svona, fær pínu kökk.
Já, bara eðlilega.
Já.
Þú veist, stóra tilfinningar.
Já. Ég á svo yndislegan pappa.
Mm-hmm.
Hann er hetja mín og Hann bjargaði lífinu mínu.
Ok.
Þetta var eitthvað, þetta var í byrjun desember og ég man eftir því, ég talaði við pappa kvöldið mm. og ég man hversu mikið ég grét. Ég man samt ekkert hvað ég var að segja við pappa,
mm.
en ég man bara í grét. Nóttina verði fyrir ofbeldi.
Ok.
Hrottalegu ofbeldi.
Mm-hmm.
Og ég finnst meðvindundarlaus einhvern tímann hann nóttina.
Mm-hmm.
Pappi vaknar mjög snemma morgun og hann byrja Reykjavík. Hleypunir á flugvöll í inniskóm.
Já, það var bara eitthvað hugbóð.
Viðst það, hann sagði bara, það var eitthvað sem sagði mér að fara til Akureyrar núna.
Okay.
Hann bara, ef ég kemst ekki núna þá gerist eitthvað.
Mm-hmm.
Og ég held í alveg að hann upplifi bara eins og barnið sitt væri dáið.
Já.
Þannig að hann kemur hingað norður bara með fyrstu velinni og leitar að mér mm. og hann kemur heim og það var ekki falleg sjón heimili mitt.
Nei.
Ekki fallegt. Og
eftir þá
bara
ofbeldi
og nýslu og bara uppsapnar leirtau og bara þetta var ekki fallegt. Ég hef alltaf haft fallegt heimili mm. þetta var ekki fallegt. Pappi finnur mig upp á sjúkrahúsi
okay.
og ég man augnaráðið hjá mm-hmm. pappa ég man, pappi er harður
Já.
Kall
gamla skóla,
hann grætur ekki
Nei.
Þarna sá ég pappa bara í svo miklu áfalli bara horfa mig bara einhvern veginn marna og þú veist, glóður eða þú veist, bara eitthvað svona útgangin á mér og ég sá bara sorgina
mm-hmm.
í augunum hans.
Bara hrættur
stelpunni sínum. Ótrúlega, þú veist, maður er alltaf litla barni hjá foreldri sínum.
Mm-hmm.
Þannig að pappi skammaði mig ekki.
Nei.
Hann bara tók utan á mig og fór heim. Þú veist, ég var ekki eins og í skóm og það var vetur.
Mm-hmm.
Þannig að við fórum heim og pappi byrja að þrýfa. Var skalt upp
mm-hmm.
og hann var ekki að dæma mig, hann var ekki að skamma mig, þú veist, hann var að taka upp glerbrotin, vaska upp, bara þurka af, þú veist.
Ekki að setja út á Nei. Hvað var í hann á heimilinu.
Nei, og ég man bara, ég horfði á hann og ég sagði pabbi, mig langur í hjálp.
Mm-hmm.
Ég verð að fá hjálp.
Mm-hmm.
Og tveim dögum setna er ég kom til Reykjavíkur til sýsti mömmu. Flúðum og tek út frákvörun
Já, þú fórst ekki meðferð þannig?
Nei, ég fór ekki meðferð.
Og varst búin að reyna það?
Já. Mm-hmm. Og ég var bara, ég verð að geta þetta.
Já.
Ég verð að komast í gegnum þetta. Og ég var ekki að taka negin frá hverjuslefi eða neitt. Mm-hmm. Og guð minn góður hvað það var mikið ógeð.
Já, trú því.
Bara, þú veist, ég gat ekki haldið þvægi.
Nei,
þú veist, ég bara, ég ældi. Og svitna að þú veist að skipta rúmmunni þú veist, ég með að heitt og með að kalt og ég á bara allt hrings þú veist, þetta ógeðisleg frá hverf
mm-hmm.
en ég komst í gegnum þau
nákvæmlega
og edru dagurinn minn 10. desember 2017
Þú er búin að vera edru í 6 ár og rúmlega það
Já
sem ógeðislega vel gert
Já, takk.
Það innilega til hamingju með það.
Mm-hmm. Þetta vinna.
Þetta vinna.
Þetta það.
Þetta ekki jafn mikil vinna eins og
verið neyslu. Nei, þetta miklu auðveldara.
Já.
Þú veist, jú, þetta miklu auðveldara og miklu betra mm-hmm. en þú getur gert allt sem þú vilt. Mm-hmm. Þegar maður í neyslu þá maður alltaf leiðin að gera.
Mm-hmm.
En það gerist ekki neitt.
Nei,
það gerist ekki neitt. Og í dag get ég gert ótrúlega mikið að hlutum. Og ég get verið mamma því á 3 börn. Ég á lítinn desember strák.
Já.
Mamma 3.20. Og þú veist, ég á líf í dag.
Já.
Því get elskað skilurslaust. Ég get staðið við það sem ég segi. Og við hefum fallið teimili og þú veist, ég með manni og við hefum fallið teimili og við einhvern veginn reynum að gera alltaf það besta mm-hmm. í lífinu. Og líka þessu magna að þessu ógislega fyndi ef ég má segja eitt að ég var sérst, með þessum strák í ja. Neyslu. Og við reynum að vera saman edrú.
Okay.
Það gengur ekki.
Nei, nei.
Og við hættum saman í góðu. Mm-hmm. Bara þegar ég var búin að vera edrú í 3 mánuði.
Mm-hmm.
Og gamla Rakel
já.
Hefur yfirleitt bara farið kortri setni í annað samband.
Já, já.
Að því ég hef aldrei meikað að vera ein. Mm-hmm. Og hrætt við að vera ein. Mm-hmm. En því ég var ein. Ég fór ekki að rugla í ykkur kallmönnum. Já. Edru, þú veist
vel gert
og ég vissi það að ég aldrei jú, þegar ég var í neyslu þá gat ég upplifa svona allsælu ja. Að vera ein með sjálfur mér mm-hmm. og ég upplifaði edru bara ein með heimili mm-hmm. allt í góðu, peninga þú veist það ekkert sem ég þarf að slökkva elda eða græja eitthvað svona þú veist, ég var að læra að vera ein
sem er mjög mikilvægt
það það, en ég hef aldrei upplifað það pælti því,
mm-hmm.
öll mín ár
það hefur alltaf þurft að fixa þig á einhverju
allan daginn mm-hmm. og ég upplifði svo tæra hamingju mm-hmm. þótt ég væri ekki með börni mín og einhvern veginn allt í skrúunni og ég var ennþá byggja upp traust hjá fjölskyldunni og allt mm-hmm. þetta mm-hmm. bílpróslaus og þú veist alls kunnar eitthvað
mm-hmm.
en þá upplýði ég sanna hamingi
já.
Ein með sjálfu mér
Hvað það er fallegt
Já
það
er það og líka þú veist eins og hjá maður minn að við kynnumst edrú
mm-hmm.
og vorum hvorugt að leita sambandi
Emmeit.
Og vorum svo geggjöðum stað og hann hvorugt eitthvað svona að fara að fixa okkur á hinu kynunni eitthvað já. Að kynnast þarna er ótrúlega fallegt
það er það.
Og það voru líka margir mánuðir sem ég var bara ein
já og þá líka hafið eitthvað að gefa sko.
Já og líka þú veist ég gaf börnunum mínum þetta sumar bara ég, þú veist ég fór að fullta fótboltamótum bara með stelpunum mína og þú veist og bara og þau hafa stelpa mér sérstaklega upplifa mömmu sína eina.
Einmitt.
Þú veist, ég bara
aldrei fengi að hafa bara mömmu.
Nei.
Þetta reykja þetta allt saman til dæmis eins og Laugalands.
Já.
Af því að það er alltaf að vera þóknast einhverjum.
Já.
sem mér er mjög mikilvægt að koma fram bara mjög skýrt sko.
Já, ég veit það.
Það bara þannig.
Ég veit það. Og líka þú veist að, að upplifa að maður sé ekki nóg. Að maður er, ég er nóg.
Algjörlega.
Og en það svo brennt inn í manni. Ég ekki nóg. Þú ert ekki nóg góð. Þú veist, þú ert ógæsleg.
Villið enginn.
Já, já, einmitt. Og að upplifa þetta í svo mörg ár og fara síðan að endur forrita hausinn sinn. Það tekur á.
Ó já, það stórt verkefni.
Ó já, þú veistu, ég ennþá að endur forrita sjálf á mig. Þú veistu, ég held ég verði alveg nokk alla ævi.
Þetta bara verkefni endalösa, sko.
Það það.
Það sko.
Og líka einhvern veginn að vera tilbúin til þess að holast í augu sjálfa sig og bara svona, hey, ok. Þetta allt lægi.
Bara fyrirgefa sjálfa sér.
Já, einmitt, bara taka utan um hann og, og bara svona sína menni mildi.
Einmitt.
Bara, þú veist, hvað var það? Já, ég hef aldrei kunna að gefa mér mildi og mér sé, þú veist, í dag þegar ég á eitthvað slæma daga og get ekki gert eitthvað og ég sé eitthvað Instagram að vera frá út og hlaupa í ræktinu klán 6, það ég bara trullara lappir.
Hættu sem auðmyggjaskap.
Já, hættu, þú veist, ekki veri í verkikasti núna eða þú veist eitthvað. Það ég oft bara, hey, Rakel, nei, nei, stopp, stopp. Þú þarft ekki að vera eins og aðrir.
Já, ég veit það. Þetta svona, sko.
En
maður rosa góður að gefa öðrum ráð.
Ég veit það.
Alltaf til staða fyrir hina.
Já.
En maður þarf að vera góð við sjálf
og
sér líka.
Nákvæmlega. Og líka eitt sem ég heyrði, sem vinkonum mín sagði við mig, að þegar hún var að tala illa sjálfa sig, þá sagði við mig, hættu að tala illa bestu vinkonum mína.
Einmitt.
Og ég bara, ha, bara hættu tala svona illa bestu vinkunum mína. Ég vill ekki að tala svona við hana. Já. Ég var bara, þetta satt, að já, því ég myndi aldrei tala svona við bestu vinkunum mína.
Nei.
Að vera með svipuna og bara tala niður til hennar og einhvern veginn að vera vond. Ég gæti það ekki, ég gæti ekki verið svona vondi vinkunum mína.
Ekki heldur.
Og mér var svo geggjað.
Já, þetta.
Og ég var bara.
Það meika nefnilega mikið sens, sko.
Já.
Það gera það.
Maður á að tala við sjálfan sem fallega.
Að sjálfsögðu.
Eins og maður gerir við vinkunni sína.
Maður á að gera það. Það bara þannig, sko.
Já.
En þetta ekki geggjur lokaður því okkur bara?
Jú.
Bara takk, elsku Rakel, fyrir að koma til mín.
Takk fyrir að bjóða mér.
Mín og öll á neginn. Takk fyrir að hlusta.